Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prieteni, vă salutăm cu multă căldură la Conexiuni, un dialog despre discernământ, echilibru și speranță. Într-o perioadă în care mesajele religioase și cele politice se amestecă în mod periculos, biserica este chemată să își regăsească vocea autentică. Nu o voce partizană, ci una mai degrabă profetică. Nu o voce care urmează agenda lumii, ci care o confruntă cu adevărul și cu iubirea lui Hristos. În ultimii ani, tot mai mulți lideri religioși din toate confesiunile folosesc teme politice în predicile lor, uneori în numele valorilor morale, alteori din convingere civică, dar nu rare ori și ca o formă de influență. În același timp, politicienii preiau limbajul religios, versete biblice sau imagini spirituale pentru a-și justifica acțiunile, apelând la un electorat care își dorește stabilitate și protejarea credinței. Unde se întâlnesc spiritualitatea și puterea? Și, mai ales, unde trebuie să se despartă? Alături de noi pentru acest subiect este pastorul Ștefan Albu, teolog, autor și formator, care slujește în Madrid, Spania. Este cunoscut pentru modul în care abordează frontal și echilibrat subiecte complexe, de la ideologii contemporane și libertatea de conștiință, până la discernământul spiritual și comunicarea etică. Cu o pregătire teologică solidă și o experiență extinsă în formarea liderilor, Ștefan aduce o perspectivă profundă asupra felului în care limbajul, credința și puterea se întâlnesc în societatea modernă. Bine ai revenit, Ștefan!
Mulțumesc și eu mă bucur să fiu împreună cu ascultătorii noștri.
Avem din nou în față un subiect extrem de provocator și relevant. Este ancorat în realitatea zilelor noastre. În multe biserici se observă un discurs tot mai politizat. Întreb în contextul în care, potrivit Pew Research Center din 2023, peste 60% dintre europeni consideră că liderii religioși nu ar trebui să susțină public partide politice, dar și unul din trei credincioși afirmă că au auzit recent mesaje politice în biserică. Cum se explică această alunecare și cât de periculoasă este pentru autenticitatea Evangheliei?
Mulțumesc, Diana! De obicei, politizarea credinței apare atunci când liderul religios sau organizația unei biserici, pentru că uneori nu se referă doar la lider, se convertește sau devine un fel de platformă a intereselor unui partid și, în cazul acesta, își pierde vocația. Noi când vorbim despre biserică, vorbim despre vocația profetică a bisericii, adică de a spune adevărul la toți, indiferent de culoarea politică, asta observăm și în Sfintele Scripturi, atunci vocația bisericii nu este una partizană. Adică biserica nu trebuie să împrumute limbajul, nu trebuie să împrumute prioritățile sau temerile sau ideologiile acestei lumi. Pentru că atunci când biserica apără interesele ideologice sau naționale sau de oricare altă culoare politică ar fi ele, se transformă ea însăși într-un vehicul politic al politicii de care politica se poate folosi și devine, așa cum am menționat noi într-o altă emisiune, un instrument de polarizare a societății, pentru că se identifică cu o anumită ideologie și evident demonizează pe oricine vede lucrul acesta în mod diferit. Acum, întrebarea ar fi care sunt pârghiile prin care o biserică alunică către această ispită, să spunem. Cred că, în primul rând, are de-a face cu nesiguranța sau cu frica, pentru că în fața schimbărilor rapide care au loc în societate, sunt foarte mulți credincioși care caută cumva adăpost în ceea ce anumite forțe politice care promit să apere valorile tradiționale și câștigă atenția acestor indivizi, ei spun ok, oamenii ăștia sunt pe aceeași lungime de undă cu noi, ne identificăm cu ei, le cumpără mesajul politic pe care acestea l-au. Pe de altă parte, cred că aici putem vorbi de o problemă mai de fond, o confuzie între moralitate și politică. Atunci când credinciosul nu mai discerne între împărăția lumii și împărăția lui Dumnezeu, se șterge granița dintre împărăția lui Dumnezeu și împărăția lumii și începe să se confunde loialitatea față de Hristos cu loialitatea față de partid. Tocmai am terminat de citit o carte despre Bonhoeffer și mi s-a părut super interesantă analiza pe care autorul a făcut-o cu privire la felul în care biserica luterană din Germania, în cea mai mare parte, a ajuns să se considere pe ea însăși Reichskirche, biserica Reichului, apărând ideile lui Hitler și considerându-l inclusiv un om trimis de Dumnezeu. Asta se întâmplă atunci când există confuzia aceasta morală între politică și spiritualitate. Dacă vrei, da, în contextul în care trăim noi există și oarecare influență mediatică datorită discursurilor zilnice cărora liderii religioși sunt expuși și ajung la un moment dat, dacă nu au un criteriu clar, un discernământ, o gândire critică, să asimileze astfel de discursuri partizane și să le consideră un fel de adevăr teologic. E o mare capcană, cel puțin pentru biserică. Nu doar că deformează mesajul Evangheliei, dar produce și divizare în biserică pe criterii ideologice și nu teologice și în locul acesta biserica ajunge să-și înlocuiască misiunea cu lupta pentru putere. Și aici aș dori ca să citez pe Timothy Keller, un pastor care a trecut la odihnă din Statele Unite. El spunea că dacă Evanghelia ta nu te face să intri în conflict măcar parțial cu ideologia ta politică, probabil nu urmezi Evanghelia lui Hristos, ci ai o versiune culturală a ei. Mi s-a părut foarte interesant acest aspect.
Cu adevărat interesant. Ceea ce am mai întâlnit este și reversul acestei situații despre care vorbim, și anume retorica religioasă în discursul politic. În 2024, mai mulți lideri politici europeni și nu numai au fost criticați public pentru utilizarea discursului biblic sau religios în campanii. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, peste 50% dintre candidați la alegerile locale au folosit expresii biblice în spoturi politice, asta ne informează The Guardian în februarie 2024. Și cred că putem cu toții să observăm acest fapt la mulți politicieni, indiferent de țară, inclusiv în România, în care se folosesc expresii religioase sau teme creștine pentru a câștiga încrederea credincioșilor. Este aceasta o formă de contextualizare pozitivă, Ștefan, sau o manipulare a limbajului sacru pentru scopuri lumești? Cum vezi această situație?
Un politician care recunoaște faptul că Europa s-a ridicat pe niște fundamente filozofice, etice, morale, de sorginte iudeo-creștină, nu văd o problemă. Să le negi, văd o problemă, să le ascunzi și să încerci să le locuiești cu altceva, văd o problemă. Dar dincolo de lucrul acesta, e diferită ideea aceasta de folosirea componentelor teologice religioase, de ideologie religioasă în domeniul politic, tocmai pentru a câștiga credit în fața oamenilor. Și mi-a plăcut foarte mult întrebarea ta. Care e diferența între contextualizare autentică și manipulare politică prin limbaj religios? Atunci noi când vorbim de contextualizare, vorbim de cineva care își prezintă niște convingeri, care trăiește valorile pe care el le propovăduiește, adică sunt parte din caracterul lui, nu sunt doar sloganuri. Și lucrul acesta are loc atunci când un lider, fie chiar și un politician, se lasă cumva modelat de etica Evangheliei și vorbește despre adevăr, despre dreptate, slujire, compasiune. El nu se ascunde de acest lucru, el îl trăiește, îl întrupează. Acum, manipularea prin limbaj religios apare atunci când Biblia este folosită ca un fel de decor retoric, un fel de ambalaj religios pentru a putea atinge anumite ambiții politice. Și aici vorbim despre versete scoase din context pentru a legitima o anumită agendă în care el vine imediat. Uite, în Matei, capitolul 23, spune ca să justifice că, de fapt, ceea ce el susține în agenda lui are un fundament biblic. Însă el n-are nimic de a face cu convingerile acelea religioase, nu? În cazul acesta, numele lui Dumnezeu este invocat ca un fel de instrument de legitimare a unei puteri politice și aici în Spania, de exemplu, noi l-am avut pe Franco, care a fost considerat el caudillo, adică a fost liderul trimis de Dumnezeu. Evident că la momentul în care o dictatură de dreapta ajunge să-și considere liderul ca un om trimis de Dumnezeu și dictatură de stânga, pentru că nazismul n-a fost o dictatură de dreapta, era o dictatură de stânga, la fel ca și comunismul, biserica creștină din Germania a ajuns să cadă în capcana discursului acestui individ, care n-a făcut decât să se folosească de concepte teologice pentru a justifica agenda lui politică, dar într-un mod foarte meschin. Este extrem de periculos atunci când o astfel de manipulare politică golește conținutul sacru al discursului religios. Omul ajunge să confunde credința cu propaganda. Pe de altă parte, are loc o anesteziere a conștiinței credinciosului și biserica în cazul acesta nu mai este o comunitate profetică. Este doar un electorat docil care reflectă la rândul ei ceea ce spune politicul. Iisus n-a spus niciodată ferice de cei ce cucereți puterea. Iisus a spus de ferice de cei curați la inimă. Nu putem folosi cuvintele lui Iisus pentru a seduce masele. Discursul pe care l-a avut pentru a-i transforma pe oameni, nu pentru a idolatriza puterea.
Se întâmplă în special în jurul campaniilor electorale ca bisericile din zona în care mă aflu eu să fie vizitate de personalități politice. În rest, mai puțin înspre deloc. Nu trebuie să fii mare gânditor ca să poți să înțelegi vizitele acestea fix în pragul campaniilor, alegerilor. Totuși, printre ei există și oameni care sunt credincioși, care la momentul acesta al vieții înțeleg credința într-un anumit fel. Ar trebui ei să fie complet eliminați dintre posibilele noastre alegeri, doar pentru că se folosesc de momentele acestea ca oportunități de a fi vizibile, de a comunica cu cetățenii, cu electoratul. Deci, vedem în asta o ipocrizie sau vedem niște oameni care încearcă să se apropie de alți oameni?
Și în Madrid avem astfel de propuneri, venim să vă vizităm, să vă cunoaștem, vrem să știm care sunt problemele voastre, vrem ca să cunoaștem comunitatea, să știm pe oameni, să știm cu ce se confruntă, însă noi am hotărât în Comitetul Bisericii un principiu. Ne puteți vizita oricând după ce s-a terminat campania și alegerile. Dacă veniți să ne vizitați, genial, vă primim cu drag, vă puteți adresa și comunității, să participați și la programul bisericii, dar în campanie electorală nu vrem ca să devenim ecoul unor astfel de situații. Dacă vreți să veniți, chiar și în campanie electorală, să participați la un serviciu divin și eventual să vă oferim o carte sau să vă salutăm, nu este absolut nicio problemă. În felul ăsta noi am avut pe președintele Senatului la noi, am avut diferiți miniștri care au venit și ne-au vizitat, dar în afara campaniei electorale. Am primit solicitare și în campanie electorală, le-am zis mulțumim, apreciem interesul pentru noi, dacă vreți să veniți să ne vizitați, veniți, stați în bancă, ne salutați, noi vă salutăm, vă dăm un cadou, vorbiți după aceea cu oamenii la ieșire, dar nu folosim amvonul bisericii pe post de platformă politică.
Este o alegere foarte sănătoasă din punctul meu de vedere. Ar putea să fie și un model pentru celelalte biserici care poate nu știu cum să se sustragă și fac niște concesii ce pot să influențeze acest electorat despre care vorbim, care sunt de fapt frații noștri din familiile noastre de credincioși. Hai să mergem un pic la limbajul profetic versus limbajul politic, să-i spunem așa. Biblia ne oferă numeroase exemple de oameni ai lui Dumnezeu care au vorbit împotriva puterii atunci când a fost cazul, dar nu pentru a obține influență, ci pentru a chema la Dumnezeu, pentru a chema la îndreptare, pentru că acești lideri care erau în față nu erau în voia lui Dumnezeu. Cum putem face diferența între această voce profetică inspirată de Duhul Sfânt și cea politică motivată de interese?
Mulțumesc! Este o întrebare extrem de pertinentă și cred că o să ne aducă și mai multă lumină. Atunci când studiem cu atenție Vechiul Testament într-un context al teocrației din Israel, observăm și acolo conflictul acesta între vocea profetică și vocea politică. Observăm de asemenea și voci profetice care au căzut în capcana politicului și au transformat vocea într-o voce politică și observăm și oameni care au avut o voce politică, dar care și-au transformat datorită sensibilității față de etica Torei către o voce profetică. Așadar, atunci când vorbim de cele două voci, făcând așa o ușoară comparație, vocea profetică este inspirată, este motivată de valorile etice și morale ale Evangheliei și este preocupată de transformarea inimii, în timp ce vocea politică este inspirată de motivul, de interesul personal și urmărește un fel de manipulare a conștiinței pentru a obține niște voturi. Dacă vocea profetică vorbește despre dragostea lui Dumnezeu pentru oameni și aș asumă riscul de a-și pierde suportul celor puternici, vocea politică caută adepți, caută voturi, influență, dar vrea să rămână în sfera celor puternici. Ea se centrează pe care este grupul de oameni prin care eu pot să multiplic influența. Și lucrul acesta este o perversiune, să spunem, a politicii. Dacă profetul se adresează tuturor, inclusiv propriei comunități, observăm că politicianul are o orientare selectivă în funcție de care este interesul electoral, în funcție de care sunt interesele personale. Dacă vocea profetică îi cheamă pe oameni la pocăință, la dreptate, la o etică a sensibilității, să se umilească în fața lui Dumnezeu, ce observăm în mesajul politic? Mesajul politic fuge de pocăință, de dreptate, de umilință. El caută doar să justifice ideologia și să își apere tabăra, dacă e posibil să-și o facă chiar mai mare. Și dacă ne uităm în Vechiul Testament, observăm de foarte multe ori profetul plânge pentru popor. Politicianul se folosește de lacrimile poporului. El are lacrimi de crocodil, expresia din cultura noastră românească. El poate să plângă la comandă și să fie impresionat și să te dea pe spate cu limbajul lui și cât de mișcat este și inclusiv o lacrimă să-i cadă pe obraz, însă realitatea acolo nu este decât fățărnicie. În cazul în care omul nu este convertit. Dacă este convertit, poate am cunoscut și politicieni care au chiar o sensibilitate autentică și și-au ridicat vocea chiar în interiorul propriului partid, condamnând toate atitudinile care nu aveau un suport etic și moral. Nu? Ori profetul slujește adevărului. Nu-i ca politicianul care el își slujește basicamente imaginii. Dacă vreți, în principiu, politicianul care nu are o etică a lui, el își slujește sieși. El este într-o formă de idolatrie personală. De asta biserica trebuie să-și mențină această chemare morală, curată. Adică biserica nu poate să cadă în capcana ideologiilor deformate, nu? Pentru că în centrul mesajului profetic se află persoana Domnului Hristos, nu o cauză politică. Noi nu ne folosim de argumente din lumea morală ca să obținem credit politic, nu? Oricât de bune ar părea unele proiecte sociale și politice, niciuna nu poate fi echivalată cu Evanghelia. Și asta cred că trebuie să avem foarte clar. Pentru că trăim într-un context de confuzie între politic și religios și fie stânga, bazându-se pe tot felul de ideologii, fie dreapta, folosindu-se de componentul politic, toți încearcă să arate că nu există o diferență chiar așa de mare între ce spun ei, ce cred ei și ceea ce spune Evanghelia. Ori noi considerăm că Evanghelia este o lumină, nu? Care ne obligă, dacă vrei, Diana, către o vocație de a avea voce morală. Noi nu trebuie să căutăm ca biserică puterea. Noi trebuie să slujim și, dacă am menționat puterea și slujirea, slujirea nu se impune. Slujirea doar inspiră. Ori puterea se duce și ajunge chiar un moment în care să se impună. Aceasta înțeleg eu că este diferența între vocea profetică a bisericii și vocea politicului.
Aș vrea să coborâm de la amvon și să mergem în auditoriu. Haideți să vorbim despre discernământul ascultătorului, pentru că nu doar liderii au un rol și o responsabilitate în discursul lor, ci și cel care ascultă are responsabilitatea de a filtra și de a discerne ceea ce îi se spune. Așadar, cum poate un credincios simplu să recunoască momentul în care predica devine un instrument politic, un instrument de manipulare? Există niște semne clare, niște indicatori ai manipulării în discursul religios? Și dacă da, cum putem să identificăm?
În acest context al confuziei la capitolul discursuri, o predică devine un instrument sau un discurs politic atunci când centrul mesajului nu mai este Hristos. Apostolul Pavel spune că nu vreau să știu între voi decât pe Hristos și pe El răstignit, adică despre sacrificiul pe care Hristos l-a făcut pentru omenire, care ne tratează pe toți egal. Ori, la momentul în care biserica devine un discurs politic, în centru apare omul, partidul, națiunea, liderul, inclusiv dușmanul, pentru că se centrează pe care este dușmanul nostru comun. Dacă crucea este înlocuită cu o svastică sau cu un steag, atunci evident că s-a pierdut esența Evangheliei și mesajul devine manipulare ideologică. De asemenea, o predică este un instrument politic atunci când nu mai mustră păcatul și patinajul etic și moral al politicienilor și al societății, ci apelează ori la frică, ori la ură, lăsând la o parte vindecarea pe care mesajul Evangheliei îl aduce. Mesaje de genul, dacă nu votăm așa, ne pierdem credința. Dacă nu votăm așa, înseamnă că nu mai suntem creștini. Ori lucrul acesta nu este decât manipulare. Pentru că, interesant, din gura cărora a venit astfel de mesaje. Persoane care n-au nimic de a face nici cu Hristos, nici cu etica creștină, nici cu Biblia, nici cu mesajul din creștinism. Exact ce s-a întâmplat în Germania nazistă. Oamenii au considerat că Hitler era un lider, un Führer trimis de Dumnezeu. Prezentau texte din scriptură luate din psalmi care se referau la împărat, la David, care să-l aplice unui descreierat care n-avea decât o agendă demonică, diabolică în, în atitudinea lui. Interesant este că atunci când omul devine unsul Domnului, care nu poate fi criticat, că de obicei se ajunge la treaba asta, interesant este că loialitatea față de, de liderul respectiv ajunge să, să fie considerată un fel de loialitate față de Dumnezeu. Și uite cum, cum ajungem în fața unei idolatrii, o, o formă de idolatrie religioasă care n-are nimic de a face cu Scriptura, doar cu lingușeala de a cădea bine față de un astfel de, un astfel de lider. O biserică își pierde vocația aceasta când, când promovează tot tipul de, de discursuri de tip noi contra ei, atunci când, când își, se erigează într-un, într-un discurs de superioritate morală, cine suntem noi, credincioși adevărați, păstrători adevăratei credințe de la apostoli încoace și toți ceilalți sunt vrăjmașii credinței, nu? Ajunge să devină un ecou al, al politicii, doar că este îmbrăcat într-un alt limbaj. Vocea manipulării ne constrânge și pentru mine este extrem de important lucrul acesta. Interesant că Biblia când vorbește despre demon, vorbește despre posesiune demonică. Ori atunci când vorbește despre Duhul Sfânt, vorbește despre călăuzire. Și una este să fii călăuzit, există o complicitate între cel care călăuzește și cel care este călăuzit, ori în cazul posesiunii nu există o astfel de complicitate. Nu există decât o posesie, o anulare a libertății celuilalt, o anulare a personalității lui și o convertire a lui în ceva hâdos. Așa înțeleg eu răspunsul la această întrebare, Diana.
Ar putea să fie un alt factor de discernământ și cel al felului în care te face să acționezi sau să te simți sau să te comporți față de frații tăi. De exemplu, ce am putut să observ a fost o polarizare extraordinară în care nu am mai simțit cumva că facem parte dintr-o familie a bisericii. Da? Dacă ai fost alături de o parte, ai fost. Dacă n-ai fost, ai fost anulat. Ce putem să spunem la acest capitol? Este acesta un factor?
Eu am un răspuns scurt aici, Diana. Dacă credința ta, mai ales în contextul alegerilor, nu te face să-l vezi pe celălalt ca fiind fratele tău, și nu mă refer aici doar cel din comunitatea ta religioasă, ci începi, datorită contextului politic al alegerilor, să-l vezi pe celălalt ca dușman, înseamnă că tu nu ești credincios, nu cunoști Evanghelia. Pentru că Iisus ne spune, dacă tu spui că îl iubești pe Dumnezeu și nu-l iubești pe fratele tău, ești un mincinos.
Și cu asta am încheiat. Mulțumesc! Hai să mergem la responsabilitatea slujitorilor pe care am mai atins-o de-a lungul discuției noastre. Aș vrea să fie un răspuns frontal din partea ta. Ce le-ai spune predicatorilor, profesorilor sau liderilor care cred că implicarea politică directă este o formă de apărare a credinței?
În primul rând, vreau să mărturisesc că și eu, într-un anumit moment al slujirii mele, m-am simțit cumva sedus atunci când am fost căutat de personalități politice relevante care dintr-o dată își arătau un interes să vorbească cu, cu Ștefan Albu. Nu, eu nu mă interesați ca pastor, ca omul Ștefan, etc., etc. După ce s-a terminat alegerile, evident că au avut o altă manifestare, nu? Dar primul lucru care eu l-aș spune colegilor mei, pastori, profesori, educatori, inclusiv politicieni, nu? Hristos n-a căutat tronul, ci a căutat crucea. Și Iisus a spus foarte clar, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Noi când ne rugăm, noi spunem, vie împărăția ta și împărăția lui Dumnezeu, împărăția care va să vină, potrivit cu crezul creștin, are loc la a doua venire a Domnului Hristos. Până atunci, noi trăim într-un context al sistemului. Sistemul care se folosește de religie ca să-și atingă interesele, dar care nu este transformat. Hristos a refuzat sistemul politic. Atunci când au vrut să-l facă împărat, Iisus s-a retras clar, brusc, n-a vrut să aibă nimic de a face cu situația respectivă. Adevărata influență este cea morală, nu cea electorală. Puterea spirituală constă în transformarea individului, nu în câte mandate are o persoană. Noi putem avea o voce profetică doar dacă rămânem liberi. Atunci când liderul religios devine prizonierul unui partid sau unor interese, el nu mai poate mustra păcatul și, evident, trebuie să îi lingușească pe astfel de oameni. Noi suntem chemați să fim lumină, chiar și în politică, dar nu putem să confundăm misiunea noastră spirituală cu interesele și cu obiectivele politice, nu?
Ștefan, uneori nu este nevoie ca un lider religios să spună direct ce partid sau ce ideologie susține, pentru că tonul, eticheta sau chiar limbajul de tip noi împotriva lor, exact cum ai menționat mai devreme, pot transmite direcția în care se orientează. Am în față un studiu al Public Religion Research Institute din 2024, în care găsesc niște date foarte interesante, mărturii a unor credincioși care spun că au auzit recent predici care descriu grupuri sociale sau ideologice drept amenințări pentru credință, fără a le numi direct, iar unii spun că s-au simțit inconfortabil pentru că s-a creat o polarizare emoțională. Cum putem să păstrăm predicarea ancorată în Evanghelie, nu în frică, nu în ură, atunci când vorbim despre valori, despre moralitate în spațiul public?
Diana, este foarte ușor să predici împotriva răului. E mult mai greu să predici Evanghelia, adică să predici un adevăr care duce la vindecare, care nu doar condamnă răul, ci propune și o soluție. O soluție care începe cu inima individului. Scopul predicării nu este să arătăm cât de coruptă este lumea, ci cât de puternic este harul lui Dumnezeu. Pentru noi este extrem de important că Iisus, când a zis parabola fiului risipitor, nu s-a centrat pe mizeria fiului, cât s-a centrat pe întoarcerea lui și pe atitudinea tatălui. Așadar, noi nu suntem chemați să biciuim conștiințele celorlalți, ci suntem chemați să le trezim, să-i facem să gândească. În al doilea rând, cred că moralitatea predicată fără compasiune nu este decât moralism sec, fără niciun efect în viața omului, și moralismul ucide harul, dragostea lui Dumnezeu care schimbă. În al treilea rând, trebuie să avem foarte clar ideea aceasta că noi nu predicăm valorile Evangheliei pentru că sunt tradiționale. Le predicăm pentru că izvorăsc din caracterul lui Dumnezeu. Adevărul pe care noi îl spunem nu este un adevăr în armonie cu ceea ce cere societatea, ci noi prezentăm un adevăr universal valabil, atemporal, care întotdeauna, dacă este luat în calcul, îl schimbă pe om, îl transformă pe om. Ori, în cazul acesta, dacă morala este desprinsă de harul lui Dumnezeu, ea nu face decât să devină ideologie. Cred că predicarea nu este menită să polarizeze. Noi nu căutăm să obținem indignarea oamenilor, ci transformarea individului, și cred că asta este extrem de important.
Scriptura ne arată că adevărul spus cu dragoste schimbă inimile, le deschide, nu le închide. Un lucru pe care aș vrea să îl reținem în urma acestui dialog foarte important. Îți mulțumesc tare mult, Ștefan Albu, pentru claritate, din nou pentru echilibru, dar și curajul de a spune lucrurilor pe nume. Ne-a ajutat să avem o imagine mai reală a ceea ce înseamnă discursul celor pe care îi urmărim și cum să discernem ce filtrăm și cum permitem ca mintea noastră, ființa noastră să absoarbă informația.
Corect, mulțumesc frumos și mă bucur că am putut fi util ascultătorilor Radio Vocea Speranței.
Avem nevoie de astfel de voci care să nu confunde loialitatea față de Dumnezeu cu fidelitatea față de o ideologie. Când credința devine lozincă, pierdem puterea ei transformatoare. Sunt Diana Miclea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă aștept și la următoarea ediție Conexiuni, un dialog care invite la discernământ, echilibru și speranță. Pe curând!